Sa Strathcona Grammar, si David Powell ay nagtuturo ng mahirap na matematika. Ngunit ang ekwasyon na nakakagambala o iniisip ng ilang mga mag-aaral ay ang pagbibilang ng araw bago ang pagsapit ng Rio Olympic Games.
When they initially found out, they were fairly excited. Having a teacher that was going to the Olympics is probably, fairly big for them. But look, now that they bring me back to earth.
Malayo sa silid-aralan, si Powell ang naungunang lalaking atleta ng table tennis sa Australia at sa unang pagkakataon ay magtutungo sa Olympic para sa kanyang unang paglahok doon. Nakuha ng 25 taong gulang ang kanyang tiket patungo sa Olympics sa kanyang pagtatapos na nanguna sa Oceania Olympic Qualification Tournament noong nakaraang buwan ng Marso.
For me, success was failing so many times but keeping on going. I probably failed in my career so many more times than I've ever succeeded, but I keep going.
Sinabi ng kanyang coach na si Mark Smythe, isang kabiguan 4 na taon nang nakalipas, ay halos humantong sa tuluyang pagbibitiw ni Powell sa naturang sport.
He missed out by one spot for the London Olympics. So to get over that big negative experience and then to back up 4 years later and get to qualify and eventually go, I was really happy for him to overcome that big hurdle.
At kanyang nalagpasan at napagtagumpayan, lubos na nagtrabaho upang umabot sa pinakamataas na ranggo sa hanay ng mga lalaki sa Australia. Ganun pa man, si Powell ay magsisimula pa rin sa kompetisyon sa Rio bilang isang underdog. Ang mga Chinong manlalarong kalahok ay matagal nang dinodominahan ang sport ng table tennis. Kanilang nakuha ang 24 sa 28 gintong medalya na maaaring mapanalunan mula nang sinimulan ang table tennis sa Olympics. Ito ay isang dahilan na ayon kay Powell ay maaaring makatulong sa Australianong koponan ng table tennis na maging sanhi ng ilang paunahing sakit sa ulo sa Rio.
They have so much pressure and stress on them to perform and they're expected to win basically everything they play. And for us, we're not expected to win anything. So it's definitely a relief off your shoulders.
Ngunit ang ekspektasyon o inaasahan ng kanyang mga year 9 na klase sa match ay maaaring mas mataas. Sa darating na buwan ng Agosto, umaasa ang mag-aaral na si Talana Kitchen na magagamit ng kanyang guro ang ilan sa sarili nitong mga payo.
If I was to give Mr. Powell any advice, I think I would say to him what he told all of us at the start of the year, which is to just be persistent and resilient, and if you set your mind towards any goals, you can achieve whatever you put your mind to.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.